Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.
Saftiga käseliha Tafelspitz mit kalter Wiener Schnittlauchsoße.
Prisrčno pozdravljeni. Prejšnji teden ste slišali, kako se pripravi pristna goveja juha s fritati, danes pa bomo v drugem delu pripravili Tafelspitz, eno najbolj priljubljenih jedi klasične dunajske kuhinje. Tafelspitz ni nič drugega kot dobro goveje meso, s katerim smo prejšnji teden pripravili govejo juho. To meso lahko za Tafelspitz narežete ali na tanke ali pa čisto rustikalno na debele rezine, zaradi mehke konsistence dolgo kuhanega mesa bo oboje dobro teknilo. Za pripravo potrebujemo kilogram govejega mesa, jušno zelenjavo, kilogram krompirja, 4 čebule, 6 jajc, sveže nariban hren, olje, jabolčni kis, svež drobnjak, sladkor ter sol in poper.
Prisrčno pozdravljeni pri drugem delu oddaje o dunajski kuhinji v sklopu našega avstrijskega meseca. Juha s fritati je že zelo dobro teknila in sedaj pa moramo seveda pripraviti grande finale. Namreč tako imenovani Tafelspitz, se pravi kuhano goveje meso, ampak samo meso to je seveda dolgočasno, treba je tudi malo še kakšno omakico zraven in jaz bom tukaj pripravil omako, ki odgovarja tudi zdaj temu velikonočnemu času, namreč nekaj takega kot...
Shreno.
Točno, na vsak način bo s hrenom, z jajci in malo olja še zraven. No, jajca sem že skuhal. Jaz imam tu enostavno formulo, 10 minut jih kuham, potem vem, da so trdo kuhana. Nekaj sem jih že olupil, zdaj bom še ta zadnjo olupil. Vzamem eno jajce, pogledam, če je osvobojeno vseh ostankov lupin. Tako, zdaj je čisto belo. Prerežem skozi sredino in vidim, da je čudovito trdo kuhano. Zdaj vzamem majhno žličko in izdolbem rumenjak, ki ga dam v poseben krožnik.
In je res ta rumenjak, torej ni tako oranžnasta, ne?
Točno, ja. To so res bio jajca od veselih kur. In zdaj beljak narežem na drobne koščke, dam v tisto posodo, kjer bom pač naredil omako in v tem krožniku, v tem drugem krožniku bom pa dal vse rumenjake not in iz teh rumenjakov bom pa naredil čudovito kremasto maso, s katero bom potem začinil vso omako. Tako, zdaj bo to malo trajalo, ker je le 6 jajc.
Kot priloga se Tafelspitzu ponavadi doda pražen krompir, dodatno pa obstajajo tudi razne omake. Klasične omake so na primer iz hrena in žemelj, jabolčna čežana ali tudi jajčna omaka s hrenom in drobnjakom, katero bomo mi pripravili, ker nas spominjajo na velikonočni čas. Manj znane priloge so na primer stročji fižol, špinača ali korenovke.
Ja, zdaj imam končno vse rumenjake v enem krožniku in kot se že rečeno, iz teh rumenjakov bom zdaj naredil tako kremasto maso. Zato jih polijem z sončničnim oljem, ne premalo. Potem dodam še malo jabolčnega kisa.
Fajn domači kis, kot vidim.
Domač kis. Potem pa še malo gorčice. Hvala Bogu, je še malo not v tej tubi.
Iz Dijona, v Franciji?
Ne, iz Avstrije se mi zdi. Ne. Seveda, če kuham avstrijsko, mora biti tudi gorčica iz Avstrije. In ja, moram seveda tudi soliti. Tako. Potem še malo popopram. In to zdaj s tako vilico pregnetem v tako kremasto maso.
Ne, misliš, da si še kaj pozabil?
Kaj sem pa pozabil? Ne vem, povej mi ti.
Sladkor?
A, sladkor. Ti se pa spoznaš.
Ne, seveda. Vredo. Sem prebral recept.
Tako, ampak samo ščepec, ker kot veste, jaz ne maram sladkih jedi. In kot rečeno, to zdaj vse pregnetem, da bo taka kremasta masa. In kar seveda ne sme manjkati, to je hren. Jaz sem tu seveda kupil sveč hren. Tega bom zdaj tako rekoč olupil in potem naribal. In potem to tudi še dodal tej masi.
In se bo še malo jokal zraven, verjetno ne.
Na vsak način.
To zraven spada.
Že konec 18. stoletja se v nemških knjigah pojavi pojem Dunajska kuhinja, vendar je to tedaj bil po napačnem sinonim za celotno avstrijsko kuhinjo. V izredno priljubljeni knjigi Süddeutsche Küche Katarine Prato, ki je leta 1858 išla v Gradcu, se prvič omenja Dunajska kuhinja kot samostojen sestavni del vse avstrijske kulinarične tradicije, ki vsebuje elemente judovske, slovanske, italijanske ter madžarske kuhinje.
Tako, zdaj sem do konca naribal hren. Hren ima to navado, da ima dosti eteričnega olja v sebi.
Ma navado ali lastnost?
Navado in lastnost, ki potem gre v nos in v oči in potem se določeni ljudje pač jočejo.
Kot ti?
Točno. Tako, hren je nariban. Pač. Majhne punčke in jaz. Hren je nariban in zdaj ga bom torej dodal k ostali masi. In zdaj vse skupaj še ni preveč kremasto in zaradi tega bom pa dodal kislo smetano. Zdaj v mnogih receptih se da tudi najti varianto sladko smetano, ampak ta je zame pretežka. Ne? Ta ima le koliko 36% maščobe.
To je malo preveč.
Ne, 36 ima. In
zato je to paraš,
ker sem te hotel testirati. No in kisla smetana ima pa 15, ne? Ja, točno.
Ja, imaš tudi takšne z enestimi, ali pa tako.
So, ja, okay.
Specialne.
Pretiravati ne treba. No dobro, zdaj torej dodam kislo smetano, da bo vse skupaj malo bolj kremasto.
Ja, sem pa videl tu recept, ko sploh nekaj takšnega zrona, ne?
Kaj
potem dodaš, ko v bistvu nimaš kakšne smetane zravno, kaj?
Ja, zelo razširjeno seveda je tudi, da se doda naribana jabolka, not. Potem je pa zame to preveč tekoče. Tega ne maram. Zato jaz okay. Teh naribanih jabolk, ne vem, ker s časom je to kot neka župa, ne, to pa nočem. Jaz hočem, da je to taka lepa, gosta omaka. Tako, v bistvu je zdaj ta čudovita omaka gotova, potem bom še nasekljal svež drobnjak, čez posu na sveže popopral, ampak ta čas bom dal v hladilnik in zdaj pa bom pripravil krompir, pražen krompir ali restan krompir, kot mi pravimo, ali uroštan krompir. Se pravi, gre za tipično prilogo k tafelšpico, ne, k kuhani govedini.
Sem, ko sem že slišal, kako hočeš to narediti, se že bavim, kaj bo to res kratil.
Ja, tako. Se pravi, kar je pač najbolj pomembno pri praženem krompirju,
je krompir.
V bistvu obstajate dve glavni pravili. Prvo pravilo je to, da se najprej skuha. To je najbolj pomembno.
Krompir, to ni res. Ja, imaš tudi variante, da ne pri...
Ampak
ne, skuhaš.
Te variante ne, zdaj trenutno ne priznavam. Okay?
Jaz že.
To je enkrat
prvo. Ker v bistvu za me je boljša varianta, ampak potem potrebuješ ta pravo ponem za to.
To je stvar interpretacija. Na vsak način mora biti prekuhan in idealno je, če že en dan prekuhan in potem pač nekje počiva in potem ima res tisto pravo čudovito konzistenco, kot jo ima zdaj in zdaj ga pač narežem na take rustikalne kose.
ne zdaj omenim, da si ta krompir že ravno dan skuha.
Ja, pred par urami, no to seveda tudi velja. Na vsak način ne sme biti sveže skuhan, se pravi direkt iz vroče vode ali gorečega že prej olupite, ker potem bo to enostavno en tak pire.
Ampak glavno je tudi nekje sota spet, ne?
Ja, ok, to so zdaj taki detajli, v katere se zdaj ne bom spuščal.
Kakšne detajli?
To je torej prvo pravilo, kar pač moje prvo pravilo, krompir mora biti skuhan. In drugo pravilo, da pravzaprav ni točnega pravila za pražen krompir, ker obstaja nešteto variant in se pravi od vasi do vasi so različne možnosti. Ne? Jaz bom zdaj skuhal oziroma pražen krompir varianto, ki čudovito paše k tafelšpicu, ker ga bom, pražen krompir bom zalil z malo juhe, v kateri se je kuhalo meso.
Zakaj pa potem pražen, če ga kuhaš?
Se bo pražen in ko bo pražen, bom samo malo juhe dodal tako, da bo čudovito sočen krompir, ki čudovito paše, kar se tiče okusa, k mesu. Zato, ker bo juha zraven, v kateri se je meso kuhalo in to bo čudovito harmoniralo.
Če bi ga prej v tej juhi skuhal in potem opražil, bi to razumel sam ne, da ga skuhaš, pražiš in še enkrat skuhaš. To je malo čudno zveni.
No dobro, se pravi, zdaj je olje že vroče in klasično pri praženem krompirju najprej se opraži čebulo. In to ne malo, recimo podobno kot pri golažu, da moramo najmanj toliko čebule kot mesa not med približno tako je pri praženem krompirju. Jaz sicer zdaj nimam glih toliko čebule kot krompirja, ampak ene 4 čebule imam zdaj. In ja, pomembno pri praženem krompirju je, kako dolgo zdaj pražimo čebulo. Ne sme se predolgo pražiti, ker potem bo konc koncev zažgana, ne, ker se je dolgo praži krompir.
Ja, imaš pomisliti, da imaš prej sled tudi krompir zravnata.
Točno, ja, se pravi, ne bo recimo rumenkasta ravno na tej meji v smer rjavkaste in potem not krompir dobro premešati in potem se ne praži. In ko sem prej to omenil z juho, ta juha bo seveda potem preprečila, da se vse skup potem zažge, da bo preveč suho in potem te nevarnosti recimo ni več, da bo potem čebula preveč črna. Se pravi, zdaj to pražim, da bo lepo rumenkasto in potem bom dodal krompir, ki je že na kose narezal.
Ne, potem bomo preverili, če tvoj način tega krompira deluje ali ne.
Na avstrijsko in prav posebej dunajsko kuhinjo so že vedno vplivale tradicije priseljencev iz razno raznih delov monarhije. Zaradi bližine mesta do Madžarske, Češke in Slovaške se na klasičnem dunajskem jedilniku najdejo jedi predvsem iz teh dežel. Medtem, ko so Dunajčani prevzeli golaž od Madžarov, so predvsem sladice prevzeli od Čehov. Tudi zelo priljubljen in znan dunajski zrezek pravzaprav ni iz Dunaja, pač pa iz italijanskega Milana.
Tako, krompir je že čudovito opražen, lepo, že diši, čebula ni zažgana, super je že opraženo. Zdaj bom to vse skup zalil z juhco in zdaj bom to še pustil, da juha izpari, da se krompir napije z juhco in to bo čudovito, sočno in vse, kar se je zdaj pražilo, se bo zdaj spojilo. In to bo čudovita stvar. Ja, se pravi, pražen krompir je gotov in zdaj bom vzel meso iz juhe in lepo narezal na kako debele rezine, recimo pol centimetra debele rezine.
Kakšen centimetra bi že vzel, že je bolj rustikalna stvar.
No dobro, naredimo na rustikalno centimetra debele rezine in potem lahko že počasi to serviram. Tako, meso sem dal zdaj ven iz juhe.
Potem, res je rekel, da je trdo kot
kot kaben, tudi to je v redu. Serviram skupaj s to omako, ne, iz jajc in olja in kaj sem še
drobnjaka.
Soli. In seveda pražen krompir je tudi zraven in naš gost Emerich Kelih že soli vse skupaj. Pozdravljen, Emi.
Ja, dobro večer.
A si že kdaj jedel kaj takega?
Tafelšpic, to moram povedati, da sem to že jedel. Je.
Ja. Na Dunaju?
Tudi.
Ja, seveda, klasično. No, dobro, potem pa enkrat poskusi.
Ja, highlight je pa res ta omakica, ne?
Ja.
Za mene čisto nekaj novega. In je genialno paše skupaj, ne, s tafelšpicom pa tudi s praženim krompirjem, ki je super zalit, ne, z govejo juho.
No, me veseli, da ti je všeč pražen krompir, čeprav je goveja juha zrov.
Ne, vse je to super spara skupaj, ne, in je nekaj novega, ne, kar če jaz sploh nisem poznal.
Ni običajno, potem ti želim še dober tek.
Ja, najlepša hvala, dober tek.
Evrolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.